Areena. Kuunnellaan aluksi tunnelmia Venäjän Tomskista. Siellä on kirjeenvaihtajamme Erkka Mikkonen. Hän kertoo, mitä Navalnyin myrkytyksestä paikalliset ovat sanoneet.
No, mitä olen itse jutellut täällä paikallisten kanssa ja kuullut heidän kertomuksiaan, niin se on totta kai ollut aivan ykkösaihe täällä nyt parin viikon aikana, että mistään muusta ei ole puhuttukaan kuin tästä Navalnyin myrkytyksestä, ja tunnelma on sähköistynyt ja tuntuu siltä, että jokaisella on joku mielipide tähän asiaan. Ja niin kuin sanottu, niin virallisesti Venäjähän torppaa kaikki nämä myrkytyspuheet ja sen, että saksalaiset ovat löytäneet tätä Novichok-hermomyrkkyä tai jäänteitä siitä Navalnista, ja se myös näkyy osin näiden paikallisten ihmisten puheissa, eli toiset on sitä mieltä, että nämä puheet Navalnyin myrkytyksestä on niin kuin pelkkää tällaista Venäjän vastaista propagandaa lännestä. Ja toiset taas on sitä mieltä, että on hyvinkin mahdollista, että Navalnyi juuri myrkytettiin täällä.
No, nyt kun paikallisvaalit lähestyvät, niin vaikuttaako, Erkka, siltä, että tämä Aleksei Navalnyin myrkytystapaus olisi lisännyt intoa vaikuttaa politiikkaan?
No, kyllä varmasti ihmiset on nyt aiempaa kiinnostuneempia myös paikallisvaaleista. Ja täällä Tomskissa siis tunnelma on tosissaankin sähköistynyt, koska sen lisäksi, että tämä myrkytystapaus on tapahtunut täällä, niin sen lisäksi Navalnyi oli siis täällä juuri sen takia, että hän oli tutkimassa tätä paikallista korruptiota, ja nyt hänen ollessa koomassa tämä korruptiovideo jo julkaistiin, ja siinä Navalnyi siis väittää, että tämä valtapuolue Yhtenäisen Venäjän, nämä Tomskin kaupunginvaltuutetut pyörittävät tällaista korruptioverkostoa. Ja täällä todella nyt tunnelma on erittäin sähköistynyt, ja varmasti muuallakin Venäjällä on nyt seurattu Navalnyia ja samalla myös Putinia vastustavaa oppositiota aivan eri tavalla kuin aikaisemmin, ja varmasti tämä on herättänyt keskustelua ihmisten keskeä sosiaalisessa mediassa, ja vaikka valtamedia on yrittänyt kääntää tapauksena aivan päinvastoin ja myös selvästi yrittänyt niin kuin puhua siitä paljon vähemmän kuin ehkä ihmisten kiinnostus antaisi tai soisi tälle julkisuutta, niin uskon, että jollain tavalla varmasti tämä koko keissi Navalnyin myrkytys heijastuu myös vaalitulokseen. Toisaalta voin ehkä lisätä vielä sen, että kun juttelin täällä Tomskissa juuri niin kuin paikallisten opiskelijoiden kanssa ja kysyin, että mitä mieltä he ovat niin kuin Navalnyista, niin moni niin kuin kameran ulkopuolella oli valmis kertomaan tukevansa Navalnyia ja näitä hänen korruptiotutkimuksia ja muuta, mutta sitten kun kamera laitettiin päälle, niin oikeastaan harva halusi ollenkaan mitään kommentoida tapausta, ja kuvaa vaan se, että esimerkiksi yksi opiskelija, ketä jo haastateltiin TV-kameran edessä, ja hän kertoi tukevansa Navalnyia ja kertoi, että myös hänen ystävänsä tukevat Navalnyia, niin sitten palasi vielä myöhemmin vartin päästä paikalle ja sanoikin, että ei, että älkää sittenkään näyttäkö tätä missään. Eli ihan selvästi täällä myös pelätään kertoa avoimesti, että kannatetaan Navalnyia.
No, olit ennen Tomskia Habarovskissa. Siellä on protestoitu Kremlia vastaan jo parin kuukauden ajan. Pelkääkö Venäjän hallinto nyt, että tällainen samanlainen protestimieliala leviää muillekin alueille?
Nämä Kaukoidän Habarovskin protestit ovat olleet siis Venäjän mittapuussa poikkeuksellisen pitkiä, laajamittaisia. Ja nyt sitten kun vielä Valko-Venäjälläkin nähdään tällaista kansannousua, niin uskon, että Kremlissä ollaan kyllä huolissaan siitä, että leviääkö nämä protestit myös muualle. Ja niin kuin tiedetään, Venäjän vaaleissa on totuttu näkemään äänestyksen manipulaatiota ja suoranaista tulosten väärentämistä. Ja jos näidenkin vaalien yhteydessä taas tällaista havaitaan ja suuressa mittakaavassa, niin se voi myös saada ihmiset kaduille. Eli varmasti nyt Moskovassa seurataan todella tarkkaa ihmisten mielialoja. Ihmiset ovat kyllä tyytymättömiä Venäjän taloustilanteeseen, ja nyt koronavirusepidemia on vain pahentanut tilannetta. Ja sitten tuolla Habarovskissa kyllä näyttää siltä, että ihmiset myös vaativat ihan poliittisia oikeuksia. Eli siellähän nämä protestit lähti liikkeelle juuri siitä, että ihmiset suuttuivat, kun tämä heidän valtaan äänestämä kuvernööri ikään kuin vain korjattiin sieltä pois Moskovan käskystä.
Näin Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen, ja hänet tavoitti toimittajamme Silja Raunio. Tunnelmia Tomskista. Tilanne on sähköistynyt. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Veera Laine. Tuliko Navalnista nyt marttyyri?
No hyvä kysymys. Tavallaan tietysti joo, koska Navalni on ollut semmoinen aikaisemminkin jo semmoinen kaikista tunnetuin Venäjän liberaalioppositiön hahmo. Mutta sitten toisaalta aikaisemmin ehkä se, että hän on ollut tunnetuin, niin ei ole välttämättä tarkoittanut sitä, että hän olisi ollut pidetyin tai semmoinen niin kuin kaikkien suosiossa, että hän on kyllä myös vahvasti jakanut mielipiteitä Venäjällä, mutta että tämä nyt totta kai lisää myös sitä, että kyllä myötätunto on niin kuin hänen puolellaan, luulisin. Mutta joo, vaikea sanoa, tietysti pitää muistaa, että Navalnin tilasta tai hänestä itsestään on nyt niin kuin ehkä, siihen tulee vähän semmoinen eettinenkin näkökulma, että kannattaako meidän niin kuin, nyt pitää vaan muistaa, että hän siellä hitaasti toipuu.
Hannu Himanen, Moskovan entinen suurlähettiläs, miten sinä näet tämän Navalnin myrkytyksen vaikutuksen nyt sunnuntaina käytäviin aluevaaleihin Venäjällä ja erityisesti Tomskissa, joka oli siis tämä myrkytyspaikka?
Luulisin, että Navalnin tapaus kyllä, niin kuin Erkka Mikkonen sanoi, sähköistä ja tunnelmaa varsinkin tietyillä paikoilla, ja se voi antaa energiaa tälle Navalnin omalle liikkeelle. Hän on yrittänyt 3 kertaa perustaa puoluetta, mutta se on torjuttu. Mutta hänellä on tämmöinen liike, joka on nyt näiden vaalien yhteydessä puhunut tai ajaa tällaista, kun he sanovat, fiksua tai viisasta äänestämistä, jolla pyritään torjumaan valtapuolueen ehdokkaiden valinta. Niin tätä liikettä tämä voi aktivoida ja energisoida, mutta laajaa äänestäjäkuntaa ajatellen, niin en usko, että se kovin paljon vaikuttaa itse vaaleihin.
Niin Navalnin ajatus tästä älykkäästä äänestämisestä ei ole nyt mitään sähköistä äänestämistä, vaan sitä, että torpataan yhtenäisen Venäjän edustajat näissä aluehallinnoissa, kuvernöörin vaaleissakin, joita nyt osittain käydään. Eli nyt aluevaaleissa valitaan sekä kuvernöörejä, paikallisparlamenttien edustajia, että paikallisia kaupungin valtuustoja. Minkälainen voima oppositio tällä hetkellä Venäjällä sitten on, Veeralainen?
Aika rajallinen voima. Tietysti nyt kun paljon puhutaan niin kuin tästä tulevista vaaleista, niin hyvä muistaa, että kyllä sitä oppositiota on jo paljon ennen tätä vaalien ehdokasasettelua suitsittu. Et muistetaan viime vuonna Moskovan vastaavissa aluevaaleissa, mistä mielenosoitukset lähti liikkeelle siitä, just kun itsenäisiä ehdokkaita ei päästetty edes ehdolle. Et nyt niin kuin se, mistä sitten loppupeleissä äänestetään, niin se on jo aika semmoisen niin kuin tarkan työn tulos niin kuin hallinnon näkökulmasta. Et siinä mielessä oppositiolla on hankaluuksia päästä siihen mediatilaan, käydä kampanjoita ja sitten vielä voittaa niitä ääniä. Et ei tietysti Venäjän oppositio pitää niin kuin ajatella sitä oikeastaan semmoisena niin kuin vastavoimana, jolla on kyllä hyvin rajalliset mahdollisuudet.
Hannu Himanen, miten sinä näet tämän opposition roolin tulevissa aluevaaleissa?
Hyvin samaa tapaan kuin Veera. Se rooli on hyvin rajallinen ja oppositio on, jos mahdollista, vieläkin heikompi ja hajanaisempi kuin mitä se viime vuosina on ollut. Sitä on estetty toimimasta, sen ehdokkaat on torjuttu systemaattisesti, ja vaikka vaaleissa on ehdokkaita asettanut yhteensä 30 puoluetta, niin valtaosa näistä on joko suoraan tämmöisiä Kremlin apupuolueita, voisiko näin sanoa, muitakin puolueita kuin nämä neljä niin sanotun systeemisen opposition puoluetta. Sitten on jonkun verran puolueita, jotka on perustettu vain äänestäjien hämäämiseksi, siis mitään todellista oppositiota ei ole, ja oma näkemykseni on sellainen, että tässä Putinin järjestelmässä oppositiolle ei myöskään ole tilaa. Se on, opposition toiminnan salliminen olisi, se koettaisiin uhkaksi Kremlissä, ja sen salliminen, niin kuin näin ajatellaan, olisi myös valtaa pitävien heikkouden merkki, että oppositio on ja pysyy heikkona.
Niin Venäjältä kuulee uutisia, että Kreml testaa näissä vaaleissa uusia omia puolueitaan, joka ikään kuin levittäisi tällaista laajempaa ajattelua, mutta ovat edelleen Kremlin puolueita. Veera Laine, mitä sinä tiedät niistä?
No haluaisin vaan lisätä tähän niin kuin sitä, että niillä puolueilla niin kuin tämmöisenä organisaationa tässä paikallistasolla ehkä ei ole niin suurta merkitystä, joskaan ei nyt valtakunnan tasollakaan välttämättä, mutta että näissä paikallistason vallanjaoissa on kuitenkin nähty myös sen tyyppistä, että ikään kuin tietystä puolueesta tuleva ihminen voi käyttää vähän niin kuin sitä omaa persoonaansa tai semmoista niin kuin henkilökohtaista vaikutusvaltaansa, että ehkä tässä on hyvä muistuttaa siitä, että myös nämä systeemiopposition puolueiden edustajat on ollut niin kuin paikallistasolla niin kuin omaleimaisempia ja voimakkaampia ja vähemmän lojaaleja kuin sitten mitä valtakunnan valtion duumassa esimerkiksi.
Mutta näihin Kremlin testaamiin puolueisiin?
No nyt mä en tiedä tarkalleen, tarkoitatko siis tätä, että Kreml yrittää niin kuin omia ehdokkaitaan vähän niin kuin uudelleen freimata, niin jotenkin ajattelisin, että sille ei ole esimerkiksi, jos ajatellaan niin kuin äänestäjän näkökulmasta, niin sillä ei ole kauhean suurta merkitystä, että onko se Kremlin nimittämä riippumaton ehdokas tai jollain tavalla niin kuin valtapuolueen ehdokas tai sitten muodollisesti jonkun uudenlaisen liikkeen ehdokas, että sitä en usko, että ihmiset siitä sillä tavalla hämääntyy, että ne, jotka haluaa äänestää valtapuolueen ulkopuolelta, niin he kyllä näin tekee.
Jos tähän voisi lisätä sellaisen näkökulman, että tuossa sattumalta törmäsin tämmöisen yhden uuden ehkä koepuolueen videoon. Puolueen nimi on Uudet ihmiset, ja se selvästi pyrki olemaan tämmöinen nuoria uusia kasvoja ja niin edespäin, niin siinä mielessä kyse voi olla uusien puolueorganisaatioiden testaamisesta, että valtapuolue Yhtenäinen Venäjä, sillä on vähän väsyneet ja vanhat kasvot, ja kun ensi vuonna on parlamenttivaalit, niin jos joku näistä uusista puolueista ja niiden ehdokkaista tuntuisi houkuttelevan äänestäjien voisi saada jonkinlaista energiaa ympärilleen, niin heillä saattaisi sitten olla rooli ensi vuoden duuman vaaleissa, jotka ovat sitten merkittävät vaalit, toisin kuin nämä aluevaalit.
Samaa sisältöä, mutta hieman erinäköisessä paketissa. Katsotaan sitten Habarovskiin. Erkka Mikkonen, kirjeenvaihtajamme, kävi siellä jokin aika sitten juttukeikalla, ja hän mainitsi tässä ohjelman aluksi myös kokemuksiaan sieltä. Eli Habarovskissa Kaukoidässä on jo pari kuukautta osoitettu mieltä. Paikallinen kuvernööri Sergei Furgal siis pidätettiin kesällä, mikä aiheutti isoja protesteja. Mikä merkitys tällaisilla protesteilla on? Alkavatko ne levitä sieltä, Veera Laine?
No tässä on nyt varmaan semmoinen merkitys ainakin, että Kreml ei missään nimessä halua lisää tällaisia Habarovskeja näissä seuraavissa paikallisvaaleissa. Eli siellä oli se tarina, että tämä niin kuin kuvernööri, joka nyt on pidätettynä Moskovassa, niin oli nimenomaan just tämmöinen systeemiopposition puoluetta edustava hahmo, joka kuitenkin niin kuin alkoi omaa semmoista vähän populistista tyyliään niin kuin siellä hyödyntää ja tulikin yllättäen melko suosituksi. Niin Habarovski on semmoinen niin kuin muistutus keskushallinnolle, että tätä nimenomaan emme toivo. Ja sitten tässä, niin kun, jos me ajatellaan nyt sitä, että mitä keinoja keskushallinnolla on estää, että näitä ei tule, niin toisaalta yksi on just nämä, mistä puhuttiin näissä ehdokasasetteluissa, just tämä, että kartoitetaan, että löytyisikö joku, joka toimisi tietyillä alueilla hyvänä niin kun tämmöisenä uutena ehdokkana tai uutena naamana. Mutta sitten on myös tämmöisiä ihan teknisiä uudistuksia, joita voidaan tehdä ja on tehtykin, että vaalilakiin on tehty muutoksia, että esimerkiksi just tämä monipäiväinen äänestäminen on nyt tullut uutena, tai se, että vaalitarkkailua on rajattu. Vaalitarkkailijoiden pitää nykyään olla niin kuin omalta alueelta, he ei saa mennä muille alueille. Ja sitten tämä, mitä nähtiin keväällä siinä perustuslakiuudistuksen äänestyksessä, että äänestyspaikka voi olla tällä tavalla vähän niin kuin joustava, että äänestää voi jossakin paikalle tuodussa pikkukontissa pahvilaatikkoon, niin tämän tyyppisiä, joilla niin kuin virallisesti lisätään joustavuutta ja kannustetaan ihmisiä äänestämään, mutta käytännössä tässä on myös kyse siitä, että on lisää keinoja hallita sitä, että saadaan mieluinen vaalitulos. Että tässä niin kuin, mä luulen, että se Habarovsk on viimeisten, no tänä kesänä tietysti, mutta varmaan jo vähän aikaisemmin, niin osoittanut keskushallinnolle sen, että nyt täytyy jollain tavalla entisestään kiristää sitä kontrollia myös tässä paikallistasolla.
Hannu Himanen, voiko Minskin tapahtumat olla todellisuutta myös Moskovassa jonain päivänä?
En usko, että sellaista vaikutusta on, mutta se siis tämä yhdistelmä Habarovskin kansalaisliikehdintä ja Valko-Venäjän levottomuus ja hyvin laajat mielenosoitukset, niin ne aiheuttaa selvästi kylmiä väreitä Kremlissä ja ne halutaan kaikin tavoin estää tällainen ikään kuin spillover, niin kuin sanotaan englanniksi, semmoinen muiden maiden ja alueiden tapahtumien leviäminen laajemmin Venäjälle, niin se on kauhuskenaario, jolle ei haluta antaa lainkaan tilaa eikä tämmöiselle liikehdinnälle minkäänlaista hengittämisen mahdollisuutta. Happi halutaan kerta kaikkiaan katkaista pois tämmöiseltä liikkeeltä.
Niin sanotaan, että nämä niin sanotut värivallankumoukset ovat Putinin pahin painajainen.
Näin se on, ja se värivallankumous on edelleen kirosana numero yksi tässä Venäjän virallisessa kielenkäytössä, kun ajatellaan poliittista tilannetta.
No miten te näette nämä aluevaalien merkityksen? Tässä kuunneltiin, Erkka Mikkonen Venäjältä kertoi, että ihmiset puhuvat kameralle yhtä ja sitten taas kahdenvälisissä keskusteluissa toista. Onko pelko nyt laajentunut Venäjällä jostain syystä, Veera Laine?
No on tässä ihan varmasti tässä Navalnyin tapauksessa se pelote toimii kyllä, mutta sitten haluaisin niin kuin myös sanoa sen, että onhan se ollut jo aikaisemmin se pelote voimakasta, että ei Navalny on niin kuin osa tämmöistä surullista jatkumoa, jonka kyllä Venäjän oppositiossa toimivat ihmiset hyvin tuntevat. Mikä siinä nyt on niin kuin vielä se avoin kysymys on se, että millä tavalla tämä vaikuttaa siihen just nimenomaan tähän Navalnyin organisaatioon, niin kuin se on se yksi, että miten tämä pystyy toimimaan ilman johtajaa, mutta myös se, että vähän niin kuin kauaskantoisempi on just tämä, että millä tavalla oppositiossa uskalletaan enää niin kuin lainkaan toimia.
Hannu Himanen, miten sinä näet tämän Navalnyin tapauksen? Oliko kyse siitä, että haluttiin pelotella, vai oliko Navalny todella niin vaarallinen, että häntä haluttiin eliminoida?
Sanoisin, että sekä että. Siis Navalnyssa Navalny oli oppositiopoliitikoista paitsi näkyvin, niin myös myös varmaan sillä lailla tehokkain, että kun hän on tällainen nationalisti ja niin kuin retorisesti puhujana erittäin hyvä, ja sitten hän on iskenyt hänen liikkeensä kärki, hän on korruptiovastaisuus, ja sen kaikki venäläiset tunnistavat. He tietävät, että Venäjän suurimpiin ongelmiin kuuluu korruptio, joka läpäisee koko yhteiskunnan. Siinä mielessä Navalnyja ehkä on pidetty suorastaan vaarallisena hahmona, mutta tämä pelotevaikutus on tietysti niin kuin kiistaton. Ilmeisesti joku meni pieleen, koska erinäisten tietojen mukaanhan oli tarkoitus, että myrkky olisi ollut niin tehokas, että Navalny olisi kuollut lentokoneessa ja se olisi muuttanut tämän tapauksen luonnetta aika paljon. Mutta niin tai näin, Navalny on ollut ja ilmeisesti on edelleenkin hyvin siis henkihieverissä tai vakavassa tilanteessa, ja se on muistutus kaikille, että oppositiopolitikointi ei ole terveellistä, jos näin ironisesti sanotaan.
Veera Laine tähän loppuun. Minkälaiseen aamuun Venäjä herää ensi viikolla vaalien jälkeen?
No, hyvä kysymys. Varmaan aamu sinänsä ei ole muuttunut miksikään, ei näissä paikallisvaaleissa mitään sillä tavalla ratkaista eikä mitään muutosta tapahdu. Että ehkä korkeintaan se on semmoinen muistutus, että Venäjä on aika monimuotoinen ja Venäjä on muutakin kuin Moskova ja Pietari.